Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю. Верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной? Як оценивают зробленные их дети? Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 33-я. Трусаў. Олег Трусаў – гісторык, палітык, грамадскі дзяяч, з тых рэдкіх людзей, у чые біяграфіі з поўным правам можна ўносіць патасныя выразы, кшталту «аддаў жыццё», «прысвяціў сябе» і «не шкадаваў высілкаў». Больш паслядоўнага, руплівага і пераканаўчага абаронцу беларускай мовы і гістарычных беларускіх сімваляў цяжка сабе ўявіць. Магчыма, гэтая дакладнасць перайшла разам з Алегам Трусавым у ягонае палітычнае і грамадскае жыццё з доўгіх гадоў працы ў рэстаўрацыйным праектным інстытуце. Дачка Алега Трусава Надзея згадвае свае дзіцячыя гады.
Савецкая школа рускамоўная, фабрычна-заводская звычайная, але ў хаце, прынамсі ў нашай, заўсёды панавала беларускамоўная асяроддзе, дзякуючы маім бацькам. Алег Анатоліевіч, мой тата, ён прыняў для сябе такую мэту размаўляць выключна на роднай мове. Калі мама магла яшчэ прытрымлівацца двух моваў, але, канешне, у яе таксама было беларускамоўнае асяроддзе, яна працавала журналістам у «Піянер Беларусі». І вось так яны вучылі мяне. Мяне вывучалі з класа заўсёды, таму што класныя кіраўнікі, настаўнікі ведалі, што вось у Трусавых беларускамоўная сям'я, і Надзя Трусава ведае добра беларускую мову. Часам гэта неяк мяне альбо крыўдзіла, альбо не хацелася выглядаць белай вароны на той час. Гэта толькі потым з цягам часу пачаў разумець, што гэтым трэба ганарыцца.
Гэтая размова адбываецца напярэдадні 19 верасня. Алег Трусаў з поўным правам можа лічыць гэтую дату асабістым святам. 20 гадоў таму у гэты дзень былі прынятыя лёсавызначальныя для ўсіх беларусаў законы. БССР стала называцца Рэспубліка Беларусь, а герб пагоня і бел чырвона-белы сцяг сталі афіцыйнымі сімвалямі новай дзяржавы. Алег Трусаў.
Мне пашанцавала па-першае прымаць, стаяць на трыбуне, бо мне даручылі. Потым мне даручылі двумя камісіямі кіраваць. Пад маім кіраўніцтвам вся дзяржаўная сімволіка вадзілася ад пагон да Белавія. Цэлая група працавалі мы да 95-го года. Так што, канешна, мне, як нікому ў Беларусі, от выпаў такі гонар эту сімволіку рабіць дзяржаўна. Я вельмі ганаруся лёсам.
Для Алега Трусава прынцыпова, каб людзі ведалі, што незалежная сімволіка прымалася не сама па сабе. У Вярхоўным савеце 12-га склікання, дэпутатам якога ён быў, утварылася адмысловая камісія.
Прымалася на некалькі этапаў. 19 верасня быў прыняты герб і сцяг, як кажуць, у цэлым, але потым, у снежні, ўжо прымаліся з усімі дэталямі. Прапрацоўвалі кожную дэталь. У геральдыкі не бывае выпадковасці. Больш таго, калі рабілі талон гербаў, згаднялі свае адносіны з літоўскімі геральдыстамі. Яны спецыяльна памянялі свой герб, каб ён ніяк не адпавядаў нашым. І зараз, калі мы пакладзём сённяшні літоўскі герб і сённяшні беларускі, ніводная дэталь не супрата. Ні меч, ні збруя, ні колер, нічога. Спадчына адна, але адпаведная спадкаемцы розныя.
А якого кшталту гэта адрозненне? Можа быць, там ёсць нейкія сэнсавыя прыкметы?
Канешне. Справа ў тым, што мы ў аснове бралі самы старажытны герб пагоні, які мы ведаем, ён высечаны на надгробку Ягайлы ў Вавілі. І там крыж і фасінні полоск. Пазней, пад уплывам каталіцкай царквы, форма крыжа змянілася. Адпаведна, мянялася і фігуры коня, і вершніка, таму мы бралі гатычны варыянт. А літоўцы ўзялі рэнесанс разам з барокко. Там рыцар такі, зусім не такі, як быў у 14 стагоддзі. І нават яны фон блакітны ўзялі на шчыце. У нас толькі бела-чырвона, белая гамма. Ну і крыж у нас і фасінні полоцкі, у іх лацінскі, роўнаканцовы. Это вельмі добра. От ёсць варыант беларускі, от ёсць варыант літоўскі. І там пагоня, но дзве вялікіх розніцы.
У комісію увайшли мастаки, навукоўцы, юристы, вайскоўцы, ветераны. Два десятки чалавек, погляды і професіі якіх добра адлюстроўвалі тагачаснае беларускае грамадства. Кіраваў комісіяй Олег Трусаў, а ягоным намеснікам быў Віктор Шейман.
Найбольш, конечно, сопротивляліся ветераны. І самый смешный вариант был такі, что уже амаль все готово. Однак один ветеран падымаецца, кажа: Олег Анатольевич, ну вы ж чалавек компромісны. Ну давайте мы за место этого крыжа на щите пятикутную червоную зорку. И будет вот получение сучасности. Но я так сказал, что только нечистая сила крыжа боится. Смех и две трети голосов.
Надея, якая тады была школьніцай, бачыла бацькава працу з іншага боку.
Ён быў вельмі замучаны, такі знерваваны, прыходзіў. Мама вельмі перажывала, я яго амаль што не бачыла. Усё займала в асноўным палітыка, пытанні грамадска-палітычныя, калі быў дэпутатам. Можна было ўбачыць яго па тэлевізору вельмі часта, або паслухаць парады. Таксама быў пэўны гонар і павага, што я дачка такога чалавека. Ён мне мог нешта цікава расказваць, куды ездзіць, у якую там паездку, камандыроўку, што зрабілі. То есть, не ставячы сябе такой мэты, я просто ў гэтым жыцці жыла сама. Але памятаю, што калі ўжо вось гэту сімволіку, якую некалі прынялі, ўжо сталі знішчаць, гэта быў 96 год, іх моцна тады дэпутатаў ад апазіцыі моцна пабілі, вось тады было вельмі страшна. А гонар прыйшоў пазней, калі вывучалі гісторыі ва ўніверсітэце, калі ўжо стала дарослая, тады ўжо стала неяк усведамляць і ведаць. А вось да, гэта, канешне, не без працы, не без удзелу майго таты.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Праз два десятки годов наши громадяне у графе «Краина походжения» по-ранейшему пишут «Республика Беларусь». А вот стяг и герб давно иншие.
Надо добре, что это улада со своей волей. Было значительно горше, как бы она заховала. Бо я николи не забуду, первые разгоны демонстрации милицианты были в шлемах с погони. И били дубинками. Это жах. Это то же самое, как ласовцы с фашистами разом ходили за этой русской символикой. Ну, так колор. Что вельми добро, что эта влада свою уласную символику приняла. Сыдя эта влада, сыдя той же день эта символика. Это вельми добро. Что они не користались ни своим. Они себе сами придумали, и за этим они в историю пойдут.
Олег Трусов отзначает, что у новой символики нема авторов. Магчыма, тым, хто адказваў за ўвядзенне гэтых недарэчных аляпаватых выяваў, было ёсць сорамна прызнацца ў зробленым. Яны абапіраліся на гістарычна недалёка адлеглую, а ідэйна блізкую савецкую спадчыну. Тыя ідэолігі стваралі сімвалы рэспублік так, каб сцерці памяць пра старажытнасць іх земляў і адначасова укараніць іх у новай версіі гісторыі.
Да, 50-х гадоў ва ўсіх рэспубліках сцягі былі аднолькава чырвоныя. Без всяких там момент. Но потом, когда Беларусь, Украина и Россия и СССР вошли в ООН, Сталин решил поменять стези. И как раз 51-52 год, все 16 тогда было республик, уже заявили стяги разные, разноколеровые. И тогда вот сунули нам эти зеленые колеры, чтобы вот партизаны ховались в лесах. Тому и колер ислама, то белорусский стяг. Но тем не меньше, традиция национальная, бел-червоная и белая, и тогда жила. И некий разумный человек уставил бел-червоно-белый орнамент в этот стяг.
Гэтак сама імкнуліся зрабіць і новыя беларускія палітыкі. Аднак, на думку Алега Трусава, які ўзровень кіраўнікоў, такая ў іх і сімволіка.
А вы калі прыдумалі новы сцяг, і ўзялі і перагарнулі, хто разбіраецца в орнаменты, нельга мяняць месцами дыхае нагамі, ранамі, да добра не прыводзіць. І сімвал жыцця стаў сімвалам смерці. Так што гэты сцяг доўга не прыжыве. Ну, як кажуць, закладзены ў ім яго гібель прама на сцяг. І, дарэчы, хто гэта зрабіў, я так і не высветліў гісторыю. Мне цікава, хто гэта прыдумаў дыхае нагамі прыводзіць. Ніхто не прызнаецца.
Дачка Надзея часткова паўтарыла прафесійны шлях бацькі. Працуе ў музеі гісторыі беларускай літаратуры. Унучка Алега Трусава Алена ходзіць у трэці клас Менскай беларускамоўнай гімназіі. Спадар Алег кажа, што ганарыцца абедзвюма дзяўчынамі.
Я ніколі не думала, што буду ўвогуле музейшчыкам і працаваць у музеі. Калі браць маральна-этычны бок гэтай праблемы, то, канешне, да. А іншыя, такі як матэрыяльнае забеспячэнне, то самі разумееце, што хацелася крыўдна вельмі за дзяржаву, што вось так мы вельмі мала зарабляем, на вялікі жаль, нават меней, чым настаўнік.
Надзея, вот колькі зарабляе цяпер музейны работнік?
На сённяшні дзень, ну, некаторыя нават мільёна не зарабляюць. Я, напрыклад, мільён не зарабляю. А самі разумееце, якія зараз кошты.
У вас няма жадання, ці не бывае жадання змяніць працу? І калі бывае, то чым бы вы хацелі займацца?
Ёсць, канешне, жаданне змяніць працу. Вельмі, таму што кожны раз ездзіць па школах горада Мінска. Вы разумееце, што мы ім не патрэбныя. Можа быць, іншым супрацоўнікам усё роўна. Мне, напрыклад, ніколі не было абыякава, калі, ведаеце, прыязджаеш у школу, а у дзяцей і ў настаўнікаў, і ў завучаў крывяцца твары ад таго, што добры дзень, да вас сёння прыехаў музей беларускай літаратуры. То есть я пачынаю гаварыць па-беларуску.
Аднак аптымізм Алега Трусава, заснаваны на грунтоўных ведах і інтуітыўным адчуванні гісторыі, дае яму падставу не проста верыць, а быць упэўненым у лепшай будучыні і знаходзіць у цяперашнім падставы для гэтай упэўненасці.
Зараз, дзякуючы інтэрнэту, ну, праблем няма. Тысячы людзей, мільёны людзей ведаюць. Ну, все, хто хоча ведаць, могуць даведацца той жа мовы. Прасцяг і празверб, тым больш мы за 20 год незалежнасці надрукавалі беларускамоўнай літаратуры больш, чым за 400 гадоў, пачынаючы ад скарыны. Вы паглядзіце, што зрабіла Беларусь на беларускай мове, асабліва вот гэтыя першыя гады. То мільёны найменне. Ну і большасць у інтэрнэце выставілі. Жыццё ідзе, працягваецца, сімвалы нашы. Гісторыя ёсць, і не сумніваюся, што ўлада гэта вечна не будзе. А як новая ўлада прыйдзе, на адразу першы дэкрэт вяртання сімволікі. Я в этом не сумніваюся. Спадзяюся, што да гэтага дня дажыву.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.